lo has intentado, ya,
tío. Pues
yo estoy. Ya, chica. Marcus, ¿qué tal? Sky, de. Los. Más, a ti. De acá, mis. Chili. Pisas, de. Duático, de. Cremas, lástima. Y un tanto de. Patiesivo, smash. Es cada sacer, yo, ma. Es cada literatura. Vestíoma, eksi, klāstīmu uz priekšā, bet tiešām liecinieku un līdz darbinieku notikumos atreferēju atstāstīmu tieši uz darbi. Iesākums visam ir kāds traģisks. Mēs lasījām iepriekšējā nodaļā. Pas draudzes diakona Stefana Mocigalā. Cilvēki tādā gadījumā lietošo vārdu saka traģisks notikums. Traģiska bojā eja pēkšņa, kad reiz var teikt negaidīta vārdā. Bet jau šī notikumā pašā Stefana nāvē mēs saskatām un saklausam pats un pats no citu. Tas cilvēka acī statamais un tas cilvēku ļaunajā nolūkā izauklētais varmācības darbs kaut kā aiziet. Un šie mirstošā Jēzus mācīja beidzamie vārdi, ja beidzamā lūkšana. Tā, varētu sacīt, atveš šo pilnīgi jauno atkal nodaļu, šo pavērsienu visā kristīgajā toreiz. Topošajā vēl nenostiprinātajā ārējamot traucē. Spūcijās Jeruzalemē ap Dieva vārdu lasīšanu, ap apustuļu pamācībām, ap sakramentu iepild veidā Dieva lūkšanās. Ieslēgt un varētu sacīt savā arvien plašāk un plašāk topošajā, pieaugošajā, cieši saslēgtajā ticības un pārliecības un mīlestības kopumā. Un šī vietā kaut kas notiek, kas visu pārliež. Un kur īpata analoģija. Pirmā mērā tā parādās starp notikumiem Golgatā ar kristīgā nāvi un tagad Stefana nāvi kolonētā akmenī. Tā kā toreiz, kad satrakotais ļaunums ar Jēzus krustāsišanu ļaunā apmierinājuma priekā varēja gavilēt, nu ir tas panākts, kas ir gribēts. Tagad ir šī uguns apdzēsta un sabranāta, kur viņš bija metis jūdu zemē, jūdu tautā, kas izrādījās šis prieks, šis ļaunais prieks izrādījās priekšlaicī. Nāve kļūt taisni par šo eksplozīvos spēku, kas pēkšņi ap Kristus ciešanā sapulcināja mācekļus, kuri pilnīgi jauna spēku un drosmes pilni nepazīstami paši sev savā izpausmē tagad devās uzstājās jau visas pasaules priekšā. Un šeit tagad bija pirmais pasaules lietiņies uz savu lābi apliecina savu pieprību. Es apliecina savu zino pārliecību, ka dzīvība ir Kristu. Ka dzīvība ir pavisam kaut kas cits, nekā šī eksistence, bet cilvēka paša iegribā instinktiem vadītā. Bet, ka šī patiesā dzīvība atklājās tad, kad apliecības drosmē un spēkā nespēja visu atvot arī pat savu šo dzīvību, ko visa pasaule sakam vārdiski ir novērtējusi kā visdārgāko cilvēka malu, kuri ļoti jāsargā, visiem spēkiem jāsargā, jāglabā, jāvairās no iznīcināšanas. Beidzamais vārds par katru cenu, tad ar cita cilvēka dzīvības cenu ir jāsargā. Šis pasaules, šis nāves, šis, pateikt, Sātana iedvestais pārliecības veids, šis Sātana evaņģēlijs, tas ir tas lielais valdes, kas cilvēks sacēlis. Nepārtrauktajā kalpībā lakarītā bijis bailēs paša par sevi, bailēs par šo dzīvību, bailēs pasaudēt to, kas nu ir iegūts, vai ko vēl gribētu iegūt. Šeit nāk tas eksplozīvais dzīvība nav. Tāda dzīvība ir liela malda. Viņas turēšana, veidošana iedepinot visvarīgajiem uzdevumiem, kamēr mēs šim eksistējam. Bet ja nedrīkst mums uzkoncentrēties. Ir lietas, kuras ir vairāk vērts. Dzīvību nedrīkst aizstāties viņam priekš. Tas ir mūsu priestami viņas dzīvība. Viņas nolentība būt Dieva daļai. Piederība Dievam nedrīkst ir pazaudēta, izšķiesta, putekļos iemīta vai kaut kur iepirkusi kaut kādā neatrotamā vietā no mūsu drebošā bailīgā kokā. Es redzu Jēzu Kristu labās mūsu sakušas reti ir dota šāda redzēšana. Viņa tiek dota bez šāda acu skatījuma. Mēs redzam šis atvērtā debesis un to, kas ir tur. Tā atsver, es to, ko mēs esam turējuši, vai vēl vairāk Jēzus teica, es savu dzīvību atdodu, lai es viņu atkal ņemtu. Un šeit nāk šī nesaprotamā Jēzus izteiktā sentence vai formula. Šādot šo mazlumu, lai šī bagātība šī pēdātība viņam piedaras ne tikai tur, kur viņš tapa Dieva godi. Šī pēdātība viņam piedaras tur, jo aiz viņa bāršas rūks, kuri savu dzīvību nemīlēja līdz galā. Aiz viņa nāc šī jaunā tauta, kas apliecināja Kristu Jēzu ar savas dzīves cenu. Šis jaunais pavērsiens, tas, kas vēl nebija kristīgā draudzē līdz tam, atklājies bija ciešanas, bija pacietības, bija cietums, bija sitieni. Bija vajāšanas. Un tagad nāc šī teikumais nāk. Kā vēl nāk tas pats, kad bija klāt Stefāna tomēr paši sakaļiem un kas priecājās kā mūsu vodēs sākums par saka bet saula vēla bija ļoti pagrāta. Viņš bija lielā mērā iniciātās, kas tā bijis, un tagad viņš bija tas ļoti attīrinātājs, ar to, kas bija noticis. Bet viņam bija lemts to izteikt vēlāk rakstot romiešiem. Es zinu, ka ir vāri cīnība. Es nešķirtu no Dieva. Bija Stefāna uzvarumas. Sauls bija iepriecināt viņa nāmi pats būtams līdzi ir ģēpos un pārīgs Stefāna. Arī pārsauna. Un tad mēs redzām Jā, bet ir tādi dramatiski notikumi. Nedēvalmēs ir dievišķās lietas, bet mūsu profānās, teiksim, ierastās terminoloģijas sakumā. Tas ir kaut kas cits nekā dramatiski notikumi, tragiski atgadījumi vai sakrišanas. Ja mēs redzam to lielo manifestāciju, kā Dieva augstība stājas mūsu vietā. Kā lietas, kuras bija Jēzus dzimšanas, tika atklātas sākumā tikai gadiem, kas vēlāk kļuva par skaidrību. Kad Dievs ir ienācis aktīvi cilvēcē, ietērpies cilvēcis pat uzņēmis svaidu un darījis to darbu, lai cilvēks, kas no Dieva bija aizdomājis, lai atkal atvērtos atpakaļ ceļš. Viņš šodien ceļis atvērts rakstīja tai godībā, kurai viņš kādreiz piederēja, kur viņš spēs joprojām voice, when I was reading my own mind tonight, shake it, because from some years, Father, come back to this, let me breathe this deep of vajag žēlumā kaut ko tik traģisku, lai savā riktumā kaut ko, kas jums gatavīja, bet es tās gatavīja. Šī dieva rīcīs paradīvu un mēs tagad redzam atpūdī. Likās, ka tā uguns, ļaunā uguns, ko tā asins kārā atkriedība un iznīcināt kāre bija iekūnus, ka tā tagad tikai sāk vēl blestīs. Un te vietīgi skatoties ar to vienu gadījumu nepietiek, tam pievienojas vesela rinda līdzīgu gadījumu mocekļu nāvi, vaļāšanas, izklīdināšana, bēgšana. Bet Stefāna nāvis izdienās vaļāšanas, lielas vaļāšanas, kas vēsāt centrālu visi izsklīda pa Judejas un Samarijas novadiem, es tikot apkustības. Apkustība palika, jo projām visas priesmas līdzi dzīvotami paķeras novadiem. Tievīgie cilvēki Stefānu apkaldāja un gauži apkaldāja. Bet savus posti gāja pa namiem, tvertams vīriešs un sievietes, mestams tos dzīvumā. Ja mūsu cilvēku acis redzi tikai patiešām bērns nevajag būs. Tikko tapusi draugi, kas ir nevajag būs, tājusies nekādā veidā bija piedzīvo šīs vaļāšanas un kas nav nokauti tie bēg un izklīs un visā to slovados Judejā, Samarijā un vēl kaut kas mer än Deus. Den hybrid i debitatum Roma Katrikatkas Lata Regional Deus Mēs viens šo vienu dievšu uzdevumu nenosauca vārdā, bet viņš izklīdināties taigai apkārt. Tiekās kādā no iepriekšā reizi mēs tā pakavēties tā notikuma, pat izsakot notikumiem, kas norisinājās starp abiem lielajiem kariem, kad liels sasinājums šausmīgs, tas karš krosījās Ķīnā. Tā kā tā zeme mums ir tālu, zinas pārāk spēcīgi. Iesa, tomēr viņu ļoti zinības. Ķīnas jūras piekrasta bija visa viena kara darbības josla un miljoniem cilvēku. Es pirms jau bija arī bojā gājuši. Miljoniem cilvēku bija bēga un glābās dziļāk bet siekšīnē, karš, es piedāju siekšā. Šo beidu stapā bija kristīgā draudzes lotiņa, jo galvenā kārt Ķīnas kristīgi bija savu draudzes izveidojuši. Aizplīstot to vajāšanās un briesmās, šie cilvēki aizdasīja līdzi. Jā, ļoti maz varības un mantas savās rokās un plecos. Aizdasīja līdzi Kristus. Un Ķīnas iekšējā Roma. Nebijuša. Pēc tās iepriecas, kas viņiem tāpat slāpa, kā tie, kas viņiem nāca. Tas pats, kas bija noticis ar Jeruzalemes kristīgo draudzi pēc izkaisēšanas. Šie bēgļi neglāba tikai dzīvību vienu. Viņi ne tikai vairījās no briesmām un no vajāšanām. Aizmest līdzi to neizdevējamo daļu, kuru viņi varēja to tālāk un no kuras varēja kļūt bagāti pietas un prasāt. Kristīgā draudz, kas no šaurā Jeruzalemes bija veikusies, tagad izsīnās jūtēju samariju vēl pārā. Kā mēs vēlāk, kā vēl iekavēsimies pie saula un viņa gaitā, mēs esmēsim, ka Sīrija, arī Kipra, visur tur Stefāna Afrits upojas, Kristus upoja, pasvītojot, ir relating to that place in the this is what a part of it is materialismus muslim matis is it clear that it is no arcus aptausti ja mes viis meredzem is ne aptausti Skaties zīmes, ko viņš darīja. You're about to come to your knees, the guy speaks. Drop all secret. Well, down to Paran, down to Paran, we teach you this, or think of the Indian. Well, here the leaks we have all the time. It's a guy that's from the right now. Just a bit thicker to be a cash. Τα καθήμα υποκαλικά έσωσα τα αρπαδία του που πήγαινε στη στραβή δυσιά τα αρπαδία με το φίλοι πάντα δεν είχα φύγει τα κοταρή με την έδειξη την πρίμα τα δύο εντάξεις είχε άλλη δύο της πατία Ισραηλίτη Kad ar to, kad Stefāns galvenais rosīgākais kā viņi varētu teikt savā cilvēcīgā valodā agitātors jaužu uzmudinātājs kad tas bija tagad pa galam nu vajadzēja visam izteikties Ārējā likumība ir tāda. Tad, ka cilvēki iet ar savām faranajām idejām, daudz stovošajiem lākotas skatījumiem, un kuri aizrauj ļaužu pulkus līdzi domas. Mēs piespiedzīvojam ka tam visam ir tāda viļņa rakstās. Tas nāk no jūras arīja spēku un pēc rastu viņš izsīks. Viņš aizvejās kā sīka ūdens vēl plāk tā maktīte kas ir Varbūt cilvēki samangoja cilvēku jūtas. Varbūt cilvēki spēlē uz cilvēku emocijām un mēģina sagūstīt viņus ar saviem solium hiervan. Om fantastisch dierbaar voor kader is, weet u meer. Hoe is jullie komen hier? Je zo bang wat te vinden, staat aan de Duas, se só permitir buscar, se Philips as, se Stepas as, pis, de caçar a cabeça, tats, dedic, seus mundinatais, seus mucinatais, olimpistas, pai, citade, demagogos, agitatos, se espelha em muito tempo, pai, suas, tu vai Petrapi sa je šutija. Doma je od smete, od pusti po pravci. Kada i ratika je tada, ljud sa patlatama. Kad je ono možda paš bila i te i cvijes. Ne da ne pjaži. Moram da mu vidosti i to s vete, stavci, augusti. A doma je var svijes, dekuš, Wir denken an Griechen, aber es ging an da uns, denken an uns, weil es sind ja ein paar, wie wir nur hier tun. Nicht wir, weil wir es so posten. Und kann gar nicht kaufen, wenn es an was an Griechen aus dem Absolut. Шейк Филипс. Видал ли кой цито цитат? Като пашу на Дария Стефанс. То пашу ако на Алце Иисус. Къде ще аз бъдете без власти. Sludinaju u vita palic. Lic. Pa kad pa tam utiša Lijev s nebjedni potvrljus. Te ne sam to des Aprovatan je tanis. Na accomplish 3-0 all the three. And I will spy on you. Not remain in complete sight. I will army up to the Lord's thanks. Just more than other thanks, you think you have been spaces. They shot for this false sleep. Building to that. They are pure Ultimis est Dieva adiautis seu Padre Dieva vies pis Svento Galo et Patus Vaitica et Vata Itas Plati de Salon Calo Vestia Garzelli Tatus Sant Pude Svartus Ich kann mal schon besser sein, weil ich das Ziel gemacht habe.